cântere găsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț. Charlie Stamets era un pitic infirm, dar ceea ce îi lipsea fizic, el compensa la nivel mental. Când era vorba de electricitate, Stamets făcea minuni. Nimeni de pe vremea lui nu știa mai mult decât el. Henry Ford a înțeles aceasta când l-a angajat să-l ajute în construirea unor generatoare și turbine masive care să conducă prima lui fabrică de automobile din Dearborn, Michigan. De îndată ce totul era pregătit, linia de asamblare mergea ceas. Datorită geniului acelui electrician, mașinile au început să se dea jos de pe bandă și profitul a început să curgă în buzunarul lui Ford. Lucrurile au mers strună luni de zile. Deodată, fără vreun avertisment, totul a început să se oprească. Compania Ford Motor se stingea. Unul după altul, mecanicii nu erau în stare să localizeze problema, spre disperarea lui Ford. În cele din urmă, Stamets s-a pus pe treabă. A învârtit niște comutatoare, a măsurat o dată sau de două ori, a meșterit pe la un motor și pe la altul, a apăsat câteva butoane și a pus câteva fire. A conectat comutatorul principal și, nu vreți să aflați, luminile au început să clipească, motoarele au început să funcționeze și lucrurile au reintrat în normal. În câteva zile, Charlie Stamets i-a trimis prin poștă lui Henry Ford o poliță de $10,000. Lui Ford nu-i venea să creadă. Era bogat, dar cu toate acestea nu-i venea ușor să plătească o astfel de sumă, mai cu seamă pentru că Charlie lucrase puțin. El a trimis polița înapoi cu o notă atașată. Charlie, nu ți se pare excesiv să mă încarci cu $10,000 pentru un meșterit cu câteva fire și cu câteva comutatoare? Stamets a rescris polița și a trimis-o înapoi. Pe ea se putea citi: pentru meșterit la motoare, $10. Pentru că am știut unde să meșteresc, $9,990. Într-adevăr, uneori ceea ce pare a fi destul de simplu și de comun reprezintă ceva neprețuit. Așa este privită de cei mai mulți dintre noi viața de familie. Ceva simplu, ceva comun. Când doi tineri se iubesc foarte mult, e firesc ca ei să facă pasul căsătoriei. Iar apoi urmează procedura obișnuită pentru construirea unui viitor comun. E adevărat, tot de acest aspect comun al vieții de familie țin și pericolele, neajunsurile care inevitabil apar la un moment sau altul în viața celor doi. Omul privește viața de familie ca pe ceva simplu, obișnuit și se așteaptă să aibă parte de bucurii, dar și de necazuri. Însă când intri în viața de familie, responsabilitatea fiecăruia sporește și priceperea sau maturitatea sunt puse la încercare, începând cu lucrurile mici, aparent nesemnificative. Și ce bine e atunci să ai pe cineva care să-ți dea un sfat bun, orientare corectă. Radio Vocea Evangheliei prețuiește mult viața de familie. De aceea, împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț, vă propunem un studiu aprofundat asupra vieții de familie. Astăzi, cine a fost delegat de către Dumnezeu cu autoritate în viața de familie? Este condiționată fericirea celor doi de respectarea autorității?
Să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm despre planul lui Dumnezeu pentru capul familiei. Bănuiesc că fiecare familie știe care este capul. Responsabilitatea capului de familie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că lumea noastră, universul acesta, este în întregime sub autoritatea lui Dumnezeu. Cerurile, galaxiile, megagalaxiile sunt sub autoritatea lui Dumnezeu și El le conduce. Toate astrele își urmează drumul după legea Domnului. Când ne apropiem de rasa umană, același Dumnezeu suveran conduce istoria și rânduiește istoria. În înțelepciunea Lui și în suveranitatea Lui, Dumnezeu a structurat istoria oamenilor, societatea umană, în ceea ce s-ar putea numi structuri de autoritate. Ne trăim viața în anumite structuri de autoritate. Nu trăim în gol, în vacuum. Trăim în anumite structuri pe care le-a creat Dumnezeu și pentru care Dumnezeu are rânduieli precise. Apostolul Petru ne explică în prima lui epistolă că Dumnezeu a dat autoritate statului. Și atunci când oamenii se organizează în state, există autoritate centrală și autoritate locală. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu să fiți supuși împăratului ca înalt dregător, dar să fiți supuși celor care sunt dregători în zone ale țării în care trăiești. Și Biblia spune care este autoritatea împăratului sau a dregătorilor, și anume le-a încredințat Dumnezeu și până unde merge autoritatea lor. Apoi, Biblia ne spune că există autoritate la locul de muncă. În vremea în care se scria Noul Testament, societatea era organizată în stăpâni și robi. Și Biblia le spune robilor să asculte de stăpâni și stăpânilor le spune cum să se comporte cu robilor. Este o autoritate în stat, este o autoritate la locul de muncă, este o autoritate în biserică. Când vorbește Biblia despre autoritatea aceasta, le spune celor credincioși să asculte de mai mari lor în Domnul și să le fie supuși. Și când vorbește mai marilor în Domnul, le spune să cârmuiască turma, nu ca și când ar stăpâni peste ea, ci după modelul Domnului Iisus, cu smerenie, cu blândețe. Este o altă structură de autoritate în biserică. Și de asemenea Dumnezeu a lăsat o structură de autoritate în familie. Familia își are structura ei de autoritate. Când Biblia vorbește despre structura aceasta de autoritate în familie, ne spune următorul lucru în 1 Corinteni, capitolul 11. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii sau a soției și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Este o structură de autoritate. În familie, structura de autoritate este următoarea. Hristos, Domnul, este capul oricărui bărbat. Hristos este autoritate peste fiecare bărbat. Bărbatul este capul soției. Este așezat de Dumnezeu în autoritate. Este făcut de Dumnezeu cap de familie. Când ajungem la asemenea afirmații biblice, simțim nevoia să ne uităm mai atent, pentru că, pe de o parte, ne trec frisoane, mai ales pe aceia din familie care n-au funcție de cap. Când auzi că Dumnezeu a așezat pe cineva în autoritate asupra ta, în familie, începi să te prindă neliniștile. Până unde merge autoritatea aceasta? Ce drepturi are asupra mea? Biblia precizează. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică până unde merge autoritatea capului de familie și mai ales precizează că este autoritate delegată. Bărbatul nu are această sursă de autoritate în sine, ci o are în Hristos. Este autoritate delegată. Atât autoritate are orice bărbat cât îi dă Hristos. Acum, ca și în orice sistem de autoritate delegată, poți da peste câte unul care face abuz de autoritate. Dar cel care i-a delegat autoritatea nu este nici străin, nici neputincios ca să intervină și să facă rânduială. Revin însă la afirmația Bibliei, potrivit căreia bărbatul este cap de familie. Când este vorba de slujba de cap de familie, fiecare băiat presupune că în mod automat se califică pentru slujba aceasta. Și că știe ce are de făcut. Cineva a spus, înainte de a mă căsători, aveam 4 teorii pentru creșterea copiilor. Acum, spunea respectivul, am 4 copii și nu mai am nicio teorie. Dar ai senzația, înainte de a te căsători, că știi ce ai de făcut și că vei face. Și s-ar putea, după ce te-ai căsătorit, să constați că nu merg lucrurile așa cum ți-ai imaginat. Că familia ta nu este acel loc al fericirii. Înainte de a ne întoarce la rolul capului de familie, așa cum îl definește Biblia, aș vrea să mai fac o precizare. Trăim o perioadă în istorie când rasa umană se lovește și de criza de bărbăție. Începe să dispară modelul de bărbat din societate, bărbatul acela echilibrat, serios, pe care te poți vizui, care îmbină bărbăția cu delicatețea, care îmbină asprimea și bunătatea, echilibrul acela care îl dă un bărbat care e bărbat, și societatea s-a dezechilibrat înspre două extreme. Pe de o parte, o extremă îți propune modelul de bărbat tip Rambo. Bărbatul acela care parcă îi făcut din fiare și oriunde se duce, distruge, lovește, omoară, sparge, este îmbrăcat fioros, umblă într-un mod care îți bagă frica în oase. Și cei care se orientează după asemenea modele adoptă stilul acesta de bărbăție, se îmbracă în haine de piele, cu ținte, cu metale, își pun tot felul de fiare la mâini și umblă în modul acela agresiv. Îngăduiți-mi să vă spun ca psiholog că acela nu-i bărbat, ci acela este un fel de monstru. Dumnezeu n-a creat așa ceva ca model pentru bărbăție. Sunt cluburi care vor să răscumpere bărbăția pierdută și se duc în păduri și dau drumul la violență. Urlă, țipă, iau lemne, le lovesc cu mâinile până când le despică. Fac tot felul de exerciții fizice ca să-și dovedească bărbăția. Nu asta a avut Dumnezeu în vedere. Este o extremă care fascinează destul de mulți tineri și mulți ar vrea să preia modelul acesta de bărbăție. Un model patologic, un model al violenței, al dezastrului. Uitați-vă la ei, niciunul nu are nici casă fericită, nici societate fericită. Sunt niște ratați. La extrema cealaltă este bărbatul efeminat. Bărbatul care numai bărbat n-arată. O învățătoare a întrebat copiii din clasele mici, într-o școală din America, următoarea întrebare: după părerea voastră, ce este Michael Jackson, băiat sau fată? Și o fetiță a spus: amândouă. Este modelul celălalt, un bărbat care e dezbrăcat de orice aspect de bărbăție. Un fel de arătare că te prinde jalea când îl vezi. Se pudrează, își dau cu ruș pe buze, au un fel de vorbit pițigăiat, se îmbracă în straie, mai degrabă femeiești decât bărbătești, cu cerceluș, cu poșetuță, cu cochetărie, cu un fel de comportament în care nu știi ce este. Și modelul acesta ispitește pe unii tineri. În special, în sfera muzicii pop și rock apar asemenea modele de pițigăiați și de arătări umane care nu seamănă deloc ca bărbați. Nici asta n-a avut Dumnezeu în minte când l-a creat pe om. Nici asta n-a avut Dumnezeu un plan pentru bărbați. Și așa ceva nu se califică să fie cap de familie. După cum celălalt este un monstru, ăstălalt este un fel de caricatură de bărbat. Dumnezeu i-a spus bărbatului: așa după cum Hristos este capul bisericii, așa bărbatul este capul nevestei. Ca și cap, Dumnezeu i-a încredințat bărbatului slujba de a-și conduce casa și de a-și ocroti, de a purta de grijă casei lui. Capul de familie este așezat de Dumnezeu acolo să cârmuiască bine casa. A cârmui înseamnă a conduce. Este așezat acolo să conducă bine casa și să-i poarte de grijă, să împlinească nevoile casei, să-și protejeze casa. Ce așteaptă Dumnezeu de la un bărbat când ajunge cap de familie? Mai întâi, observați că dacă ai falimentat acolo, dacă nu ești în stare să-ți cârmuiești casa, atunci Biblia spune te descalifici din capul locului pentru orice fel de cârmuire în biserică, pentru că dacă n-ai fost în stare să-ți cârmuiești bine casa ta, cum să cârmuiești casa lui Dumnezeu? Implicațiile sunt dintr-o dată vizibile în viața bisericii, în lucrare. Ne vom uita însă la modul în care un bărbat își conduce soția lui, ne vom uita la modul în care își conduce copiii, ne vom uita la ceea ce a încredințat Dumnezeu soției în familie, pentru că, Doamne, mare cinste și mare lucrare a încredințat Dumnezeu fiecarei soții în familie. Și abia aștept să ajungem și la studiul acela. Până atunci, surorilor, îngăduiți-mi să vorbesc doar capilor de familie. Cum să-ți conduci soția? Este important să știi că în viața familiei există mai multe perioade. Familia are o evoluție a ei. Că într-un fel îți conduci soția când ai 18 sau 19 ani dacă te căsătorești de timpuriu și într-un alt fel te raportezi la soție când ai 100 de ani ca Avram. Că există o evoluție psihologică, una fiziologică, o evoluție spirituală a familiei. Există o anumită dezvoltare prin care trece fiecare membru a familiei. Și tu, ca și cap de familie, treci prin alte faze în viață. Și fiecare dintre aceste faze îți cere înțelepciunea să știi cum te raportezi la casa ta. Ca să ne fie un pic mai ușor să înțelegem cum îți conduci, ca și cap de familie, soția, aș vrea să ne uităm la fiecare făptură umană din perspectiva elementelor sau a sferelor, a aspectelor mari din care suntem alcătuiți. Fiecare făptură umană are o dimensiune spirituală. Când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat cu această dimensiune spirituală. Dimensiunea aceasta face posibilă intrarea noastră în legătură cu lumea spirituală. Ne-a dat Dumnezeu această dimensiune ca să putem comunica cu lumea spirituală. Să comunicăm cu Dumnezeu. Prin dimensiunea aceasta Dumnezeu ne face posibilă comunicarea cu El. Este spiritualitatea noastră. Unii însă intră în legătură și cu alte lumi spirituale, lumi demonice și își aduc în familia lor realități demonice. Există această lume spirituală. Orice făptură umană are și o parte intelectuală. Avem această parte a intelectului nostru, a gândurilor noastre, a imaginației noastre, a planurilor noastre, a memoriei noastre, a gândirii noastre. Este un univers extraordinar de complex. Avem apoi o parte afectivă, o parte a emoțiilor noastre. Suntem dotați de Dumnezeu cu aceste trăiri pe care le-a așezat Dumnezeu acolo în noi și avem atâtea sentimente, de la cele negative, de la mânie explozivă, până la cele clipe de dragoste în care te contopești cu celălalt. Ne-a dat Dumnezeu această dimensiune a afectivității noastre. Ne-a dat Dumnezeu o dimensiune biologică. Ne-a dat Dumnezeu trupul. Ne-a dat Dumnezeu partea aceasta biologică, trupurile acestea, care reprezintă o altă parte extraordinar de complexă a vieții noastre. Când ești cap de familie, trebuie să fii conștient de existența acestor domenii și de modul în care te raportezi la ele în fiecare fază a vieții. Haideți să le luăm pe rând. Hai să luăm mai întâi dimensiunea spirituală. Și întoarceți, vă rog, la Efeseni, la capitolul 5. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ca să ne ajute să înțelegem cum ne raportăm la nevoile spirituale ale soției, Biblia ne spune: uitați-vă la modelul relației Hristos-Biserică. Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, să o curățească și să o prezinte înaintea Tatălui fără pată și fără zbârcitură. Este fără pată și fără zbârcitură și curată și mereu proaspătă. După modelul acesta, acum, fiecare bărbat este chemat de Dumnezeu să-și ajute soția să se raporteze la Dumnezeu mereu mai proaspăt, mereu mai deplin. Unii se căsătoresc și după căsătorie parcă i-a înghițit pământul de vii, nu-i mai vezi. După ce s-au căsătorit, nu mai vin la biserică, nu mai vin la rugăciune, nu mai vin la repetiție, nu se mai duc în misiune. Ai senzația că după ce s-a căsătorit a dat peste ei un fel de blegeală că nu mai știi ce se întâmplă cu ei. În perioada aceea, probabil că îți poți ajuta soția să crească spiritual, ajutându-o să intre în grup cu ceilalți și tu să fii cu ea și să îi ajuți în anii aceia să se lege de Dumnezeu și să se înconjoare cu oameni care laudă pe Dumnezeu. S-ar putea ca mai apoi, când vin copiii și când nu mai poți să-ți duci soția în misiune cum ai dus-o înainte de a veni copiii, să te ocupi de nevoile ei spirituale altfel. Să poți să o ajuți la copii, să poți să-i creezi un timp în care ea să poată citi Biblia, să poți să-i duci o casetă bună, o muzică bună, un film creștin bun, să poți să o duci undeva cu copiii și să fie și alții, și copiii să fie în siguranță și ea să se simtă bine, să iei povara din mână ca să o ajuți să se raporteze la Dumnezeu. Și mai apoi, când încep copiii să-și ia zborul, probabil că e nevoie să te raportezi altfel la nevoile spirituale ale soției. Să împlinești golul acela care rămâne prin plecarea copiilor și să o ajuți să-și găsească împlinirea și mai mult în Dumnezeu. Și când vin anii bătrâneții și anii suferinței și a încercărilor, să împlinești nevoile spirituale ajutând-o să-L găsească pe Dumnezeu în anii aceia bătrâneții. Este o înțelepciune în a împlini nevoile spirituale și să te ajut soția să crească. Nevoile spirituale ale soției tale nu sunt împlinite după voia lui Dumnezeu și la dimensiunile spirituale în fața televizorului, chiar dacă îi place. În responsabilitatea capului de familie stă și lucrul acesta să te uiți unde anume, în ce stadiu al dezvoltării ei este soția ta și să-i porți de grijă. Să o ajuți să se sfințească și să se curățească, ca să fie tot mai asemenea Domnului Iisus Hristos. Acum, există aici un aspect care necesită o clarificare. Unii bărbați își neglijează cumplit responsabilitatea aceasta de a fi preoți în casa lor și de a împlini nevoile spirituale ale familiei lor, dar există și soții care au un fel de pornire a lor de a prelua ele cârma spirituală a casei. Există femei care, dacă le-ai lăsat după mintea lor, ar prelua și cârma spirituală a bisericii. Apostolul Pavel spune: dacă ești cumva vreo soție din asta râvnoasă, care ai vrea să te apuci de predicat și de condus biserica, Biblia spune: soră, ai de făcut un lucru extraordinar, taci din gură, du-te acasă, așează-te sub autoritatea bărbatului tău. Ce spune Biblia este următorul lucru: oricât ai fi de râvnoasă, oricât ai fi de zeloasă, așează-te sub autoritatea soțului tău și întreabă la casă. Întreabă-l ce-i bine și întreabă-l ce nu-i bine. Întreabă-l pe soțul tău ce puteți face împreună și în ce anume se implică familia. Respectă-ți capul de familie. Bărbatul este chemat de Dumnezeu să-și ajute soția să se dezvolte intelectual. Vorbiți între voi și învățați-vă între voi. Avem o lume a gândurilor noastre. Gândurile acelea, lumea gândurilor noastre, nu rămâne înghețată. Nu putem rămâne într-un gol de gândire. Zic unii că sunt într-o pauză de gândire. Nu, gândirea n-ajunge în pauză. Gândirea zboară dintr-un domeniu în altul și gândurile pot colinda în clipa aceasta pământul de-a roata și pot străbate universul și galaxiile. Gândurile pot să meargă în clipa aceasta spre cele mai murdare lucruri sau spre cele mai sublime lucruri. Există o lume a gândirii. La ora actuală, societatea umană este bombardată cu informații. Societatea umană este pur și simplu intoxicată de idei, de gânduri, de învățături care vin pe toate canalele. Este slujba soțului să-și ajute soția să-și sfințească gândurile și să-și dezvolte gândurile după cuvântul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să stai de vorbă cu soția ta. Vorbiți între voi în așa fel încât Dumnezeu să fie lăudat în discuția voastră. Asta înseamnă că n-avem de rezolvat probleme care sunt mai acute, mai aspre. Ba da, ce gânduri îți frământă soția? Ce lucruri apasă soția? Care sunt temerile și frământările? Răspunde nevoilor acelora, stai de vorbă cu ea. Stai acolo și comunică cu soția ta, pentru că uneori doar să ai pe cineva să-i spui ce te frământă și nu-i așa că te simți mai bine? Trebuie să fim înțelepți cum stăm de vorbă, pentru că soțiile au o disponibilitate mult mai mare decât bărbații să comunice. Știți de la cine învață copiii noștri să vorbească? De la mame. Pentru că a dat Dumnezeu soției darul acesta să vorbească și de la ea învață copiii, pentru că ea are energia aceea să-i comunice copilului și să repete un cuvânt cu el și frază după frază. Și trebuie să îi mulțumești lui Dumnezeu că a pus darul acela. Dar din mulțimea aceea a cuvintelor pe care vrea să le împărtășească, sunt unele care ar trebui să le asculți doar tu. Dintre acestea trebuie să știi să-ți creezi timp ca să stai de vorbă cu ea, să le auzi și să-i răspunzi nevoilor. Da, e nevoie să o scoți să vorbească și cu alții, dar ai grijă cu cine vorbește. Că există o anumită înțelepciune în a ști cu cine te împrietenești, dar împlinește nevoia de a vorbi, de a comunica, de a gândi, de a împărtăși a soției tale. De asemenea, împărtășește nevoile afective ale soției tale, nevoia de a iubi, nevoia de a-și exprima temerile, fricile, că din punct de vedere afectiv, o femeie este mult mai dotată decât un bărbat. Dumnezeu a binecuvântat femeile cu afectivitate extraordinară. Au nevoi și în nevoile acelea simt dorința să stea de vorbă cu soților și să spună care sunt bucuriile și necazurile. Și dacă te uiți la soția ta, se entuziasmează de un lucru și plânge de la altul. Și nu-i semn de slăbiciune, ci este semnul unei bogății a trăirilor sentimentale. Dar în bogăția aceea pot să vină ispitele, pot să vină încercările, pot să vină depresiile, neliniștile, anxietățile. Stai de vorbă, ascult-o și încurajează-o. Stai lângă ea și împlinește-i nevoile. Poartă-i de grijă soției tale și nu fi genul acela de bărbat care își ascund salariile de soție ca să n-aibă soție acces la banii lui. Am auzit despre unii care își țin mâncarea separată de soție. Am auzit despre unii însă care neglijează toate celelalte domenii și doar aduc soției de mâncare acasă. Acum, dacă o neglijez spiritual, dacă o neglijez intelectual, dacă o neglijez afectiv și doar îi aduci acasă bani și mâncare, ai înfometat-o în toate celelalte domenii și spui, da, asta nu ține loc la celelalte, nu. Un bărbat înțelept se uită la toate nevoile și le împlinește pe toate. Un cap de familie înțelept poartă de grijă la toate aceste patru domenii, spiritual, intelectual, afectiv și biologic. Care dintre noi ar putea spune că excelăm în toate acestea? O, nu. Fiecare dintre noi avem falimentele noastre. Dar știți că Dumnezeu nu disprețuiește un om care își recunoaște falimentul? Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Avem nevoie de har, avem nevoie de ajutor. Ai înțelepciunea aceea de a găsi cel mai potrivit moment și cel mai înțelept mod de a sta de vorbă cu soția ta, să asculți unde este, care sunt nevoile, care sunt bucuriile, care sunt temerile, care sunt slăbiciunile, care sunt aspirațiile. Fie îndurarea lui Dumnezeu peste casele noastre. Amin.
Într-o societate care persiflează, ironizează însă și ideea de autoritate, te întreb în ce măsură oamenii vor accepta chemarea la mai mult, la sacrificiu, la asumarea angajamentului de a iubi renunțând la sine în viața de familie. Dragostea în viața de familie îi cheamă pe cei doi să recunoască în rugăciune neputința de a putea iubi fără sălășluirea lui Hristos în ei. Tot așa, recunoașterea și respectul pentru autoritate în viața de familie sau manifestarea corectă a autorității în familie este viabilă doar atunci când Hristos trăiește în viața celor doi. Cu acest gând, Nicoleta Burtic și operatorul de sunet Sorin Popa vă mulțumesc pentru atenție și până la o nouă întâlnire vă doresc multe binecuvântări. Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.